habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasaha bisha julaay waa 10 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitilban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawaran waxaa idiin daadahaynaya axmed cali sheekh iyo anigoo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo ka waramaya xiriirka shiinaha iyo soomaaliya.
Waxaan horta soo dhoweynay mushitirkaas ama iskaashigaas dalalka carabta iyo waxaanu kaloo tilmaamay xiriirkii soo jireenka ahaa ee shiinaha iyo soomaaliya ka dhexan jiray.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid a maxkamadda sare ee soomaaliya oo soo bandhigtay hab elektronig ah oo la sheegay in lagu hagaajinayo xisaabtanka.
faa'iidooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay ama faa'iidada ugu weyn ee laga leeyahay waxaa weeye horta in dacwadaha maaragtay sidee u soconayaan inay caddaato oo dariiq cad oo dacwooyinku ay marayaan oo jeexan in la helo. waxa iyaduna ka mid ah in laga baxo galal lumayey ama waraaqo lumayey ama maaragtay oo faylasha laga waayey waxyaaba noocaas iyaduna meesha ka saaraysa.
xubintii dooda gaaban amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
tuulada Hamey oo ku taala xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ayaa xalay waxaa weerar ku qaaday koox la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, waxaana ay halkaasi ku gubeen xarunta isgaarsiinta shirkadda Safaricom. sidoo kale weerar ayay ku qaadeen xarunta booliska ee tuuladaasi, waxa ay qaateen gaarigii ay lahaayeen ciidamada booliska. wariyaheenna Maxamed Faarax Shire ayaa warkan noo soo diray.
weerarkan oo ay soo qaadeen koox ka tirsan xarakada Al-Shabaab gudaha magaaladaasi Siqda dhexe xalayna ay ku soo qaadeen ayaa ilaa iyo iminka waxaa la xaqiijinayaa inaysan jirin wax dhimasho iyo dhaawac ah. ila wareedyo kala duwan oo deegaankaasi v o a da kala soo xiriiraya waxay sheegayaan in kooxdan gudaha magaalada markay u soo galeen dab qabadsiiyeen xarunta war isgaarsiinta ee shirkadda Safaricom, kadibna u dhaadhaceen xarunta ciidamada booliiska halkaasi ku sugnaa. iska caabin ay kala kulmeen ciidamada booliiska ayaa waxaa la sheegay in dadka rayidka ay maqlayeen risaas aad u culus oo ka dhacaysay gudaha xarunta ciidamada booliiska, kaasoo kooxda Al-Shabaab u suurtagashay inay kala tagaan gaari ay lahaayeen ciidamada booliisku halkaasi yaalay. war hordhaco sirdoonka dalkani Kenya ay soo saareen ayaa sheegay in deegaanada Dhamaajaale, Amuume, Weelmare, Libooyo, Kullan in dhammaantood deegaanadaasi ay yihiin deegaano khatar ku ah kooxdaasi, oo ay sheegeen inay ka soo tilaabeen xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto. diyaaradaha qumaati u kacaya deegaanadaasi ilaa iyo iminka dul heehaabayo. ciidamada militariga dalkani Kenya lugeynayane dadka rayidka v o edu waxay u sheegeen inay ku arkayeen dhulka hawdka ah.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Arbacada dhigagiisa reer galbeedka kula kulmi doonaa shir madaxeedka gaashaanbuurta NATO ee Brussels. shir madaxeedka ayaa imaanaya iyada oo su-aalo ay ku hareereysan yihiin haddii Turkigu ay ka go'an tahay inuu ka sii mid ahaado isbahaysigan militari sababo la xiriira xiriirka sii kordhaya ee uu la leeyahay xukuumadda Moscow. intii uu xukunka hayay Erdogan ayaa xiriirka Turkiga iyo Ruushka waxa uu siyaasad ahaan iyo dhaqaal ahaanba noqday mid sii qoto dheeraaday. labada dal iyo Iiraan ayaa ka wada shaqeynaya sidii loo dhameyn lahaa dagaalka Siriya, sidoo kalena NATO ayaa waxa ay ka walaacsan tahay go'aanka xukuumadda Ankara ay ku soo iibsanayso habka difaaca gantaalaha Ruushka ee loo yaqaano S-400. si kastaba, Ankara ayaa ku adkaysatay inay ka go'an tahay inay ka sii mid ahaato isbahaysiga ay kula jirto reer galbeedka, iyadoo ku dooday in xiriirka ay la leedahay Moscow iyo Tehraan uu ku salaysan yahay ganacsi iyo ka wada shaqeynta dhammaystirka dagaalka dalka Suuriya.
shaqaalaha gurmadka ee dalka Thailand ayaa ku guuleystay inay gebi ahaanba soo badbaadiyaan 12 wiil oo dhallinyaro ah iyo tababarahooda kubadda cagta oo ku hos jiray god ku yaala dalka Thailand. sidoo kale 4 qof ee ka tirsanayd ciidamada badda ee hoos galay biyaha si loo soo badbaadiyo dhalinyaradaasi ayaa iyagu badqaba oo uu ka soo baxay godka. Dhalinyaradan ayaa ku dhawaad 2 toddobaad ku hoos jiray godkaasi oo ay biyo qarqiyeen.
Ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay, 4 kalena waa lagu dhaawacay weerar ismidaamin ah oo maanta ka dhacay bariga dalka Afghanistan. Qofka ismiidaamiyey ayaa walxaha qarxa oo jirkiisa uu ku soo xiray waxa uu ku qarxiyey bar amniga laga maamulo oo ku taala magaalada Jalaal Abaad ee caasimadda gobolka Nangahaar ee ku teesan xuduudda dalka Pakistan. Afayeen u hadlay gobolka Atatullah Kogyani ayaa V O da u sheegay in 8 qof oo shacab ah iyo 2 ka tirsan howlwadeennada sirdoonka dalka Afghanistan ay ka mid yihiin dadka dhintay. Goob joogayaal ayaa V O da u sheegay in shaqaalaha amniga ay baarayeen baabuur markii qofka isqarxiyey uu kusoo dhaqaaqay kadibna isqarxiyey. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Dhinaca kalena weerar ay xalay fuliisa ee kooxda Taliban waxay ku dishay taliyihii booliska degmo ka tirsan gobolka Koonfurta Bari ku yaala ee Ghazni.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta v o a laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Maanta waxaa dalka Shiinaha lagu soo gabagabeeyey shirkii iskaashiga wadamada carabta iyo dowladda Shiinaha. Shirkan ayaa ah kii sideedaad yeeshaan labada dhinac, waxaana uu qeyb ka yahay hindisaha isku xirka Shiinaha iyo wadamada kale ee Aasiya iyo Yurub. Waxaa shirka jooga wasiirar ka socda 22 waddan oo ururka Jaamacadda Carabta ah iyo amiirka waddanka Kuweyt iyo madaxda Shiinaha. Haarun Macruuf ayaa haddaba ka wareystay shirkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ku sugan caasimada dalka Shiinaha ee Bekiin.
Maanta ka dhacay Beijing oo Shiinaha iyo carabta u dhexeeya, dalalka carabta u dhexeeya, waa shir joogta ah. Waa kulankii ama shirweynihii 8-aad ee dhaca taliyantu bilowday 2004-tii. Wuxuu ku saabsan yahay xoojinta iskaashiga dhaqaale iyo dhaqan iyo maxaliga bulsho ee dalalka carabta iyo dalka Shiinaha.
Waa gartay doorkan maxaa looga hadlay halku dhagiisu muxuu ahaa?
Halku dhagiisu wuxuu ahaa xoojinta xiriirka ama kor u qaadidda xiriirka iskaashi ee Shiinaha iyo dalalka carabta. Shiinuhu sidaad ogtahay waxay leeyihiin oo waayahan dambe ay hirgeliyeen waxa la yidhaahdo Belt and Road ama Xizaam al-Tariiq, barnaamijkaas oo ay doonayaan inay uga qayb qaataan qorshahaas ay doonayaan ama initiatives ama mudaadarada uga qayb qaadanayaan horumarinta dalalka adduunka. Marka waxay ahayd tan mid maanta halkaasa culaysku saaraa iyo iskaashiga ama wax wada taasha dalalka carabta iyo Shiinaha arrimaha horumarka dhaqaale maaliyadeed ama financial maaragtay maxaaga corporation iyo mid bulshadeed, mid dhaqan iyo mid dhaqaale intaba.
Waaye Soomaaliya maxaa si gaar a u quseeyey markay noqoto iskaashigan dhaqaale? Shiinuhu ma danaynayaa Soomaaliya inuu maalgashado? Hadduu danaynayo muxuu doonaya?
Faahfaahintaas laislama gaarin dhaytan oo maanta ka qaybgalkayagii waxaanu ku tilmaamay, waxaan horta soo dhaweynay initiativekaas ama iskaashigaas dalalka carabta iyo kadhaya. Waxaanu kaloo tilmaamay xiriirkii soo jireenka ahaa ee Shiinaha iyo Soomaaliya ka dhexan jiray oo ilaa iyo 15-aad markii dulmareennadii Shiinuhu ay Soomaaliya magaalooyin ka mid ah ay tegi jireen xeebaha Soomaalida oo dhan, iyo inay Soomaaliya ahayd, waxaan xusuusanay Shiinaha inay Soomaaliya ahayd geeska Afrika qoladii ugu horreysay oo aqoonsata dalka Shiina waagay go-doonka diblomaasiyadeed ku jireen, iyo inaanu ugu horreynay dadkii ku kaalmeeyey inay maaragtay kursiga UN-ta ay fariistaan. Marka waxaanu kaloo u sheegnay xiriirka haddana inaan inuu aada ugu baahan yahay waxaan u tilmaamay horumarka Soomaaliya ka jira xag amni, xag siyaasadeed, xag dhaqaale iyo xag bulshadeed, kaasoo suurtagelin kara in hirgasho barnaamijyada ay Soomaaliya u baahan tahay, dibadiska Soomaaliya u baahan tahay oo ku saabsan xagga maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha, waxaa loo yaqaana infrastructure-ka, dariiqyada, dekedaha, ceeb-barrada iyo wixii lamid ah. Ani taasaan ku dheeraanay. Tafaasiishu waxay imaan doontaa insha allahu mar dambe. Waxaa jiri doona shir uu shir Afrika madaxdooda iyo China ku dhex mari doonta bisha September waddankan Shiinaha. Marka tafaasiisha barnaamijyada la xiriirta waxay saanu ka warhelay Shiinuhu waxay la sugayaan markii madaxweynuhu uu yimaado inay arrintaa la sii kasii qaadaa oo ay ka wada hadlaan madaxweyne Xi Jinping iyo madaxweynaheena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Marka faahfaahinta la xiriira horumarintu taasay sugi doontaa. Hadda se waxaanu tilmaamay anigo jaamacadda carabta ka mid ah xiriirkaas iyo road and Belt Road inay tahay mid muhiim ah. Soo jeedintaas madaxweynaha Shiinaha ayaanu taageeray, iyo amiirka Kuwait oo isaguna marti sharaf u ahaa kulan wasiirada arrimaha dibadda. Marka amiirka Kuwait ayaa isaguna joogay oo shirka hadalka jeediyey. Marka Soomaaliya degeen arrintaas ayuu isku daygaas ama dalaalkaas Shiinuhu uu maadan yahay ayaanu
kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo u warramay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigay adeeg elektaroonig ah oo ay ku shaqeynayaan maxkamadaha dalka si loo yareeyo musuqmaasuqa. Adeegan elektaroonig ah ayaa suurtagelinaya in la ogaado halka ay marayso dacwadaha yaala hay-adaha cadaaladda, waxayna meesha ka saareysaa in dacwaduhu ay ku daahaan garsoorayaasha gacanta ku haya. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Baashe Yuusuf Axmed ayaa wariyaha V O A-da ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay adeegan iyo waxa uu ka bedelayo cabashooyinka xilligan jira.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad baad u mahadsantahay V O A. Runtii adeegan waxa weeye sidaad maantaba arkayseen waa adeeg waa nidaam loogu talagalay in lagu maareeyo laguna maamulo dacwadaha soo galaya maxkamadaha dalka guud ahaan. Hadda waxaanu si maaragtay aanu horta ka bilownay maxkamadda sare iyo maxkamadda racfaanka iyo maxkamadda gobolka Banaadir. Ujeedooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay ama faa'iidada ugu weyn ee laga leeyahay waxa weeye horta in dacwadaha maaragtay sida u soconayaan inay cadaato oo dariiq cad oo dacwooyinku ay marayaan oo jeexan in la helo. Waxa iyaduna ka mid ah in laga baxo galal lumiyey ama waraaqo lumiyey ama maaragtay oo faylasha laga waayey waxyaaba noocaas iyaduna meesha ka saareysa. Waxaa laga yaaba marka wixii iska yahay wax maan wala waxaa laga yaaba fayl waraaqayn la tuuro ama uu ka saa loo tuuro ama si kala hawl lumaane in waraaqo badan ay faylasha ka lumi karaan. Taana runtii meesha ka saaraya wuxuu yareynayaa musuqmaasuq ka dhex dhici kara garsoorka. Sidoo kale wuxuu sahlayaa in la isla xisaabtamo oo lala socdo hadba dacwaddu halka ay marayso. Waxaa kale oo sahlayaa marka isla xisaabtanka simato fududaanaysa in ay soo koobaan waqtiga ay dacwaddu qaadan jireen. Marka shaqooyinka ugu waaweyn oo qabanaya kuwaas baa ka mid ah.
Gudoomiye, waxa ugu weyn waa musuqmaasuq. Laag baa la bixiyaa cadeema loomahayn hadalhayn bay ahayd. Dadka Soomaalidu garsoor kalsooni kuma qabaan. Sidee lagu ogaanayaa dadkii lacagta qaaday, dadka bixinayay, in meeshan ay ka baxday? Muxuu sistamkani ka caawinayaa? Ma sideed ku ogaan kartaa?
Runtii sistamkan waxa weeye waa howl bilow weeye. Waxaanu rabnaa tallaabooyin dhow ah oo isxigeen aanu qaadnaa haddii Ilaahay ka dhigo. Qorshayaasha hadda socda waxaa ka mid ah in la aasaaso golihii adeega garsoorka oo muhiimad gaara u leh garsoorka iyo madax banaanidiisa iyo hufnaantiisa iyo hawl gudashadiisa. Golaha adeega garsoorka runtii wuxuu xil saaran yahay shaqo qorista shaqo ka saarista la xisaabtanka iyo anshax marinta ee garsoorka guud ahaan waxa kale oo doonaa in la sameeyo guuna koox ama team ama xafiis kormeer iyo dabagal oo isagu dabagala garsoorayaasha iyo kaaliyaasha si loo ogaado cid maareeyay ama corruption sameeyay musuqmaasuq sameeyay la lush qaadanaysa ama si ay hadacwadaha ugu aaminaysa tana warka marka la helo ayaa maareeyay talaabadii lagu qaboona la qayb laakiin waxaan doonayaa inaan dojino nidaamadii lagu dabagali lahaa lagu ogaan lahaa exactly nidaamkan aan hadda dejinay sheegi maayo kuma qaatay la lush qaatay iyo kuma la lush qaaday laakiin ugu yaraan wuxuu keenayaa hab la iskula xisaabtamo oo la ogaado dacwadu hadba halka ay marayso iyo talaabooyinka uu garsooraha iyo kaaliyaha u qaadeen marka waxa soo bixi karaysa garsooruhu inaanu dacwadaasi muddo uu daahiyey oo qaladii hadii ay soo baxdo dabcan waxa lagula xisaabtamo ayaa daahida uu daahiyey waana in la ogaado sababta uu faylkaasi uu hore ugu socon leeyahay uu daahayo laakiin insha allah waxaanu wadnaa talaabooyinkii lagu ogaan lahaa laguna dagaalami lahaa musuqmaasuqa waa talaabooyinka socday buna ka mid yihiin
gudoomiye dadku waxay hadal hayeen qofka uu ka jabuuran yahay inuu garsoorka saaxiib la yahay waana sababta keenaysa in dad badan ay dulmi tuhmayeen adaa daradu meeshaas ay ka bilaabatay ilaa hadda waxaad qabateen ma jiraan oo dad la dulmiyey oo xaqooda usoo laabtay
runtii horda waxyaabaha wararka garsoorka laga fidiyo wax runina waa jira in badan oo ka midina waxa weeye warar maaragtay aan saliiraad lahayn garsoorku sidiisaba wuxuu garsooraa dhinacyaysaya ma aha qaabkii suuxa ahaa ee odayaashu ay ku dhammayn jireen inta badan waxaa loo garqaadaa laba dhinac gartaasi waxa weye watay soomaalidu ugu yeedha gar cadaawey labadii dhinac dhinac baa gar hela dhinacna waa laga gar helaa bini-aadamuna inta badan dhinaca laga gar helaa way iska adagtay inay aqbalaan oo cabashadu waa badan tahay taas marka saale ahay malihi garsoorku boqolkiiba boqol wuxuu u gutaa shaqada sidii loogu talagalay malihi dad badan oo ma jiraan dad aan la dulmin laakiin dabcan waa jirayaan dad la dulmay waa jirayaan dad xun oo garsoorka ku dhex jira oo laalush qaadanaya hadda waxaanu ku wadnaa oo nidaamkana ka mid yahay kuwa kalenu soo wadnaa ka mid yahay sidii loo dabageli lahaa arrintaasi loo xaqiijin lahaa tanu rabnaa waxa weeye garsoor haddii ay iskula yimaadaan qof miskiina iyo qof ama jeebkiisu ha buurnaado ama mansab ha hayo siyaasi ha noqdo garsoorku inuu noqdo marka maxkamadda lasoo galo meel loo siman yahay oo labada qof ee dacwadu ka dhexaysa ay u siman yihiin tanu ka shaqeynaa waa taas insha allahu tacala waanu xaqiijin doonaa
gudoomiye garsoorku waad la joogtay mana lagu magacaa meesha ugu sarreysay marka laga yimaado dadka hadda dacwadu u socdaan boqolaal baa la xukumay xukunna ku dhaan qaarkoodna xabsiyadiina ku jiraan dowladdu maamusho iyagoo laga yaabo in hanaagkii cadaal darada lagu maamulay marka laga yimaado kuwada xukun raadiska kuwa la xukumay tabana cadaal darada maxaa kaa qorshaysa
waxa weeye nidaamka cadaaladda iyo garsoorku waxaa jira nidaam mumaray ayaa jirta qofka dacwaddu waxay ka soo bilaabmaysaa ama maxkamadaha darajada koowaad ama maxkamadda degmada ama maxkamadda gobolka haddii uu qofku ka tirsado cadaalad darro xukun kaga dhacay maxkamad degmo ama xukun kaga dhacay maxkamad gobol xaq wuxuu u leeyay inuu racfaan u qaato maxkamadda ka sarreysa maxkamadda ka sarreysa haddii ay sixi weydo ama isagu arkaynaya inuu cadaalad darro uu ka tirsado wuxuu xaq u leeyay inuu maxkamadda sare u qaato marka dabcan waxaa jira nidaamkaasi dheer oo maxkamadda sare ay tahay halkii ay kusoo gabagaboobaysay marka wax kasta oo kusoo khaldama maxkamadaha hoose maxkamadda sare saxaysa
laga yaaba isbedelka madaxweynuhu sameeyey sabab u ahayd in maxkamadda sare isbedel baa lagu sameeyey sabab baana keentay marka haday jiraan dad tuhmay cadaalad xumo even maxkamadda sarena lu kulahayd dadkaasina maanta idin qara yihiin maxaa laga sameynaya
dabcan horta xabsiyada dadka ku xidhan waa la baadhayaa de wixii go-aan xukun maxkamadeed uu ku dhacay oo kama dambaysta waa xukun maxkamadeed xukun maxkamadeed oo dhacayna maxkamadu dib inta u furto ma jabin karta iyadu laakiin dabcan waa la baadhayaa haddii la ogaado qof inuu ku xidhan yahay dulmi oo dembi aanu gelin loo haysto loo xidhay ama eed aanu gelin lagu xukumay dabcan qofkaas wuxuu xaq u leeyahay in la soco oo talaabo laga qaado laakiin waxa weeye sida caadiga maxkamaduhu nidaam bay maraan maxkamadda sarena waa halkii ugu dambeysay xukumada maxkamadaha kasoo baxaana maxkamadda sare kasoo baxaana waa xukumo kama dambaysa laakiin markay noqoto xuquuqda qofka muwaadinka loo haysto dembi aanu gelin la ogaado dembi aanu gelin qofkaas wuxuu xaq u leeyahay in la sii daayo maaragtay xoriyadiisina loo soo celiyo haddii ay caddaato marka la baaro qofka in arrinta saasoo kale dembiga noocaas ama dulmiga noocaas uu ku dhacay qofkaasi waa xaqiiqa xoriyadiisa loo celinaya daba
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya baashe yuusuf axmed oo u waramayay wariyaheena muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga v o a. degmada warshiikha ee gobolka shabeelaha dhexe oo ay hoos yimaadaan ilaa iyo 17 tuulo ayaa yeelatay markii ugu horreysay isbitaal ay dadka deegaanku gacmahooda ku dhisteen islamarkaana daboolay qayb ahaan baahidii dhinaca caafimaadka ee deegaanka ka jirtay. Anas Cali Maxamuud oo ka mid a guddiga dhismaha isbitaalka ayaa v o eda uga waramay marxaladii uu soo maray isbitaalka warshiikha.
isbitaalkan dhismihiisa wuxuu soo maray marxalado kala duwan. Uu soo maray marxaladaha ugu horeeyey oo ah marxalo baraarujin ah oo dadkii ehelkii markaas ama dadkii communitygi oo jiray banaanka jiray lagu baraarujinayo in isbitaal u baahan tahay, degmadii u baahan tahay, maadaama hooyo badan oo tuulooyinka degmada warshiikh degan loo qaadi jiray magaalada Muqdisho, saa darteedna ayagoo dhex usii socdaan ama meesha ay ku dhimo jireen ama dhaawacyadii halkan laga qaado oo kale ay sii naqa jireen. Dhulka waxaa bixiyey maamulka degmada iyo shiiqa degmada aa bixiyeen. Markaas jaaliyadaha dibadda ku nool oo yurub ku nool waxaa markaas horkacayay Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Muxudiin Cili horkacayay. Marka waxay ahayd isbitaal dadka dibadda jooga iyo dadka gudaha joogaba ay ku qanacsanayeen inay dhisaan.
Goormu isbitaalka si rasmi ah shaqada u bilaabay, tirada bukaanada muddada uu shaqeynayay isbitaalka u qaabilay, maxaa nooga sheegi kartaa Anas?
Isbitaalka waxaa la furay Janaayo, la furay 2018-kii. Wuxuu shaqeynayaa 6 bilood oo shaqeynaya, 6 bilood oo shaqeynaya. Isbitaalka wuxuu qaabilay 1327 bukaan oo qaabilay, oo kala duwan, oo amaba dhalmo ahaato ama baaris ha naqato ama caruur ama hooyo ha naqato, intaasoo qaabilay. Marka waxaan dhihi karaa waa 7-1 tuulo oo degmada hoos tagta ayuu isbitaalkan kaafiya. Sheebaarka haddii ay naqato, haddii qofkii cudur laga helo daawadiisii ay naqato oo la siin lahaa, wax walba waa lacag la-aan.
Marka dadka reer warshiikh iyo 17 tuulo ee degmada hoos yimaada, ka hor intii aan isbitaalka la furin, xagee adeega caafimaad ka heli jireen?
Sababaha darteed iyo fikir badan oo dhashay ayuu isbitaalkan ku yimid. Maxaa yeelay tuulooyinka dadka ka yimaada waxaa loola carari jiray magaalada Muqdisho, isbitaalada magaalada Muqdisho. Bacaadkii dhulkii oo bacaad ah, meelaha laga doonayo oo iisheega oo aad iyo aad bacaad u ah, meelo fogfog ah qaarkood. Xaqiiq aan goobjoog ah u nahay oo aanan noola sheegaynin in aan aragnay hooyooyin oo uur leh oo degmada warshiikh lasoo marsiiyey isbitaalka ka hor noola keenay. Meel MCAG inta la geeyay la fiiriyey, la yidhi xamar halo la ordo, intii xamar ay gaarina gabadhii iyo caruurtii caloosheeda ku jiray isku dhinteen, dhex ku dhinteen, inteen ceelmacaan gaara dhinteen, ama inteen xamar gaarin warbixin soo yeertay lahay qofkii wuu dhintay, gabadhii inta la marsiinaya ama wiilkii inta maraya dhaawa. Marka taas ayaa waxaa ka damqaday dadkii degmada degnaa ka damqadeen, waxayna go-aansadeen asagoo ugu horeeyo sheekheena Sheekh Qaasim Sheekh Cabdi ugu horeeyo, waxay go-aansadeen in dal iyo dibad dadkii laysku xiro, dadka bini aadanka ah wax way qabsan karaan, in dadkii la tuso inay wax qabsadaan, dadkii lagu baraarujiyo. Baraarujin kadibna waxaa dhalatay fikirka isbitaalkan lagu dhisay. Saasaan isbitaalka ku
yimaasantahay. Mar haddii bulshadii deegaanka kuwii gudaha joogay iyo kuwii dalka dibaddiisa ku maqnaa isbitaalkii ay hirgeliyeen dhismihiisii la dhammaystiray qaybtii ugu horreysay, in isbitaalka uu shaqeeyo, adeegyada shaqada oo kale, shaqaalaha, dhakhaatiirta, yaa taageero? Ma bulshadiiyaa dib ayada haddana u bixiso hawshaas, mise cid kale oo idinka taageertaa jirto?
Qof markuu dhulka jiifo oo dhulka yaallo, qof soo qaadi karta male. Laakiin qofka markuu hami leeyahay uu soo istaago oo inuu wax qabsanayo la arko, qadar bisha cas ayaa gacanta ku hayso, shaqaalaha jooga dhammaan ayagaa gacanta ku haya, daawada ayaga ayaa dhiibta oo lacag la-aana, shaqaalaha iyo isbitaalka shaqaalaha ka shaqeeya hoosaadida tasiilaadkooda dhan waxaa gacanta ku haya, qadaraa gacanta ku haysa. Isbitaalka guud ahaan waxaa ka shaqeeya 11 qofood ka shaqeysa, 8 ay yihiin bahda caafimaadka, 3 ay yihiin shaqaalaha hoosaadyada, waardiyaha iyo iisheeg iyo nadaafadda.
Kaasi wuxuu ahaa Anas Cali Maxamuud oo ka mid a guddiga dhismaha isbitaalka warshiikh oo u warramayay wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan codka fanaaniinta Zeynab Xaaji Cali Baxsan iyo weliba fanaanka Maxamed Yuusuf.
Marco
wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda habeennimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. Waxaa inoo soo socdaa qodobaha ay ka mid yihiin wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka dalka yemen ka socda, barnaamijkii muraha maraykanka, iyo doodii gaabneed, balse markaan aynu dib idiin xusuusino qodobadii ugu waaweynaa wararka caalamka.
tuulada hamey oo ku taala xuduudda soomaaliya iyo kenya ayaa xalay weerar waxa ku qaaday koox la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab, waxaana ay halkaasi ku gubeen xarunta isgaarsiinta shirkadda safaricom. Sidoo kale weerar ay ku qaadeen xarunta booliska ee tuuladaasi ayaa waxa ay ku qaateen gaarigii ay lahaayeen ciidamada booliska.
madaxweynaha turkiga rajeb tayyib erdogan ayaa arbacada dhigagiisa reer galbeedka kula kulmi doonaa shir madaxeedka nato ee brussels. shir madaxeedkan ayaa imaanaya iyadoo su-aalo ay ku hareereysan yihiin haddii turkigu ay ka go-an tahay inuu ka sii mad ahaado isbahaysiga militari sababo la xiriira xiriirka sii koraya ee uu la leeyahay xukuumadda moscow. intii uu xukunka hayay erdogan, xiriirka turkiga iyo ruushka ayaa siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba sii qoto dheeraaday. labada dal ayaa waxa ay ka wada shaqaynayaan sidii loo dhammayn lahaa dagaalka dalka siriya. sidoo kale gaashaanbuurta nato ayaa waxay ka walaacsan tahay go-aanka ankara ay kusoo iibsanayso habka difaaca gantaalaha ruushka ee loo yaqaano S-400.
shaqaalaha gurmadka ee dalka thailand ayaa ku guuleystay inay gabi ahaanba ay soo badbaadiyaan 12 dhallinyaro iyo tababarahoodii kubadda cagta ee ku hoos jiray godka ku yaala dalkaasi thailand. sidoo kale 4 qof ee ka tirsanayd ciidamada badda ee hoos galay biyaha si loo soo badbaadiyay dhallinyaradaasi ayaa iyagu badqaba ka soo baxay godka. dhallinyaradan ayaa ku dhowaad 2 toddobaad ku hoos jiray godkaas.
ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay, 4 kalena waa lagu dhaawacay weerar ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay bariga dalka afghanistan. qofka ismiidaamiyey ayaa walxaha qarxa oo uu jirkiisa kusoo xiray ku qarxiyey bar amniga laga maamulo oo ku taala magaalada jalaal abaad ee caasimada gobolka nangahaar ee ku teesan xuduudda dalka pakistan. afhayeen u hadlay gobolka ayatullaahi kogiyaani ayaa v o eda u sheegay in 8 qof oo shacab ah iyo 2 ka tirsanaa howlwadeennada sirdoonka dalka afghanistan ay ka mid yihiin dadka dhintay. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo toos idinka imanaysa washington. militariga dalka yemen ayaa sheeganaya inay guulo ka gaadheen dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay waddankaasi. militariga yemen iyo waddamada hubanta ah ee kaalmaynaya ayaa sheegay inay qabsadeen magaalada taxiita, sida uu qaahiro kaga soo warramayo xuseen saxnuuni.
wararka ka imaanaya dalka yemen ayaa sheegaya ciidamada dowladda dalkaasi oo ay taageerayaan diyaaradaha isbahaysiga sunniga inay la wareegeen guud ahaan magaalada taxiita oo dhacda dhinaca koonfureed ee gobolka xudeyda. saraakiil ka tirsan militariga dalkaasi oo xaqiijiyey inay gebi ahaan qabsadeen magaaladaasi ayaa sheegay durba inay bilaabeen in miinooyinka ay ka saaraan wadooyinka, taasoo ay ku aaseen maleeshiyada xuutiyiinta. saraakiisha ayaa intaasi ku daray kooxda xuutiyiinta inay qarxiyaan laba iskuul oo ku yaala magaalada Taxiita kahor inta aysan ciidamada militariga la wareegin magaaladaasi. Saakay aroortii ayay ahayd markii dagaal qaraar uu ku dhex maray maleeshiyada xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda Yemen xarunta magaalada Taxiita ee gobolka Xudeyda. ciidamada militariga dalkaasi ayaa horey u sheegay inay ku howlan yihiin sidii ay cagta u marin lahaayeen meelaha iyo dhufeysyada ay ku dhumaalaysanayaan maleeshiyada xuutiyiinta oo weli qaybo badan ka haysa gobolka Xudeyda. goobjoogayaal ku sugan magaalada Xudeyda ayaa xaqiijinaya in lix qof oo rayid ay ku geeriyoodeen mandiqada jaraaxa ee gobolkaasi kadib markii diyaaradaha isbahaysiga sunniga ay duqeeyeen aagaasi. hoggaanka sare ee kooxda xuutiyiinta Shiicada Yemen ayaa sheegay in weli dirar xoogan ay ka socdaan qaybo ka mid ah gobolka Xudeyda oo ay ku jirto magaalada Taxiita. maleeshiyada xuutiyiinta ayaa si weyn u haysta deegaanada dhinaca waqooyi ee gobolkaasi, waxaayna miinooyin ku aaseen dhammaan shaaracyada soo gala deegaanadaasi oo ay ku jirto meelaha ay ka joogaan magaalada Xudeyda. dhinaca kale, ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi Yemen, Martin Griffiths, ayaa maanta gaaray magaalada Cadaan si uu wadahadal ula yeesho madaxweynaha dalkaasi Cabdirabi Mansuur Haadi. Masar Martin ayaa lagu wadaa inuu u bandhigo madaxweyne Haadi hindise nabadeed oo qaramada midoobay ay ku doonayso sidii loo joojin lahaa dagaalka dhiigga badan ku daatay ee dalkaasi. sidoo kale, wadahadalada ay yeelanayaan madaxweynaha dalkaasi Yemen iyo ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan wadankaasi ayaa si gaar ah diiradda lagu saarayaa sidii loo joojin lahaa dagaalka ka alowsan magaalada Xudeyda. arrimahan ayaa imaanaya xilli kumanaan qoys ay ka qaxeen magaalada Xudeyda ayagoo qaarkood gaaray magaalada Sanca ee caasimada dalkaasi. qaramada midoobay ayaa ku howlan sidii ay u joojin lahayd dagaalka ka socda magaalada Xudeyda si loo baajiyo musiibo bani aadinimo oo ka dhacda halkaasi. isbahaysiga dowladaha carabta sunniga oo ay horkacayaan boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa bilaabay inay gudaha u galaan dalkaasi Yemen sanadii 2015 si ay u difaacaan madaxweynaha caalamka aqoonsan yahay ee Cabdirabi Mansuur Haadi, kaasoo inta badan laga qabsaday gobolada iyo weliba caasimada dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. wadahadalladii u dhexeeyey dowladda Maraykanka iyo ta Kuuriyada Waqooyi ayaa caqabada ka hor yimaadeen kadib markii dowladda Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay in Maraykanku u dhaqmayo sidii qowlaysatadii. hadalkan Kuuriyada Waqooyi ayaa yimid saacada kadib markii xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo uu kulan la soo qaatay saraakiil dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ka tirsan. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in Maraykanku doonayo in barnaamijkeeda hubka nukliyarka si degdeg loo burburiyo iyadoo dhinaca Maraykanka aan waxba laga haynin. qodobkan ismaandhaafka labada dal barnaamijyadeenna toddobaadyada soo socda ayaan si faahfaahsan ugu soo qaadan doonaa haddii la yidhaahdo. hase yeeshee, toddobaadkan waxaan barnaamijkeenna ku eegaynaa dagaalka dhinaca ganacsiga oo u eg mid dunida ka bilowday. madaxweyne Donald Trump ayaa dalal dhowra tacriifad ku soo rogay halka dalalkaasina ay u jawaabeen. dhinaca kale, waxa uu cunaqabateyn hor leh ugu hanjabay dalka Iiraan iyo wixii la baayac mushtara markii la gaadho 4th November ee sanadkan. waa kan Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Alabama ee dalka Maraykanka oo arrintaasi faahfaahinaya.
Waa maadsan tahay Sandheere, sida aad sheegtayba November 4 ayuu u qabtay isagu. marka saba Trump maamulkiisu wuxuu strategiyadiisu ay tahay in uu guulo degdeg ka gaaro waxyaabihii uu ballan qaaday, wuxuuna isticmaalaa istraatiijiyada ama samee wax aan rabo ama dii kale waad khasaareysa. marka November 4-kan uu qabtay wax meesha ku jira. marka xilligan dhow way ku adag tahay in wadamada midiga Europe ay dhaqan geliyaan inay joojiyaan inay sidii tusaale ahaan ay kasoo noqsadaan dowladda Iiraan, laakiin way ku qasbanaan doonaan mustaqbalka. arrinta la isku haystaa waxay tahay haddii tusaale ahaan shirkad Europe ka tirsan ay xiriir ganacsi la sameyso dowladda Iiraan, waxa uu cunaqabatay in Maraykanka ku soo rogi karaa shirkadaasi maadaama lacagta la isticmaalay tahay lacagta adag ee dowladda Maraykanka. marka Iiraan dhaqaaleed aada buu hoos u geli doonaa, laakiin ma noqon doonto wax degdeg ah. Tan maamulkiisa waxa uu rabaa in degdeg, marka hadda wadamo fara badan waxay leeyihiin waqtigaana noo qabatay magaari waxba kuma samayn karo. Waxaa kaloo jira shirkado kale oo shirkado shiinaha ay u badan yihiin oo raba inay garab maraan cuno qabateynta. Sababta keliya u garab mari karaana waa inaysan la tacaamulin dowladda Mareykanka. Laakiin marka sawirka guud la fiiriyo, Iran aad bay u khasaari doontaa dhaqaalahooda, hoos bay u geli doonaa. Hadeertan la joogo oo weli ay awooddo inay saliideeda si iibgeyso, lacagta Iran aad bay hoos ugu dhacday. Sicir barar xoog leh ayaa ka jira.
Dalalka uu madaxweyne Trump uga digay inay Iiraan la ganacsadaan saliideedana soo dhoofsadaan waxaa ku jira kuwa xubnaha ka ah midowga Yurub, India, Japan, Shiinaha iyo dalka ay dariska yihiin Kanada. Dalkaasi Kanada waxaa kaloo Maraykanku kula jira muran ganacsi, iyadoo labada dal ay isdhaafsadeen tacriifadaha la saarayo badeecadaha labada dal ay soo kala saaraan. Sidee ayaa haddaba waxaan dagaalka ganacsiga u eegi uu Kanada u saameynayaa? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalkaasi Kanada.
arrintani warwa khayr caadi ayaa nagu haysaa, sababta waxa weeye waa adiga berdhaweyn ogaa oo 120 ku soo rogay magaranaysaa birta aan u dhoofna Mareykanka. Waxaan ahay wadamada ugu badan ee wax u dhoofiya birta, isla markaana jaandiga baalka la yiraahdo iyadana 120 ku soo rogay ama aluminium kala yiraahdo iyadana dadka ku ugu badan u dhoofiyaan ka mid ahayn, inkastoo aan aad u sii badnayn taasi. Arrintaasi durba waxay keenaysaa baa la leeyahay in ilaa 100,000 oo qof oo shaqaale aan weyno haddii weliba uu ku daro imika wuxuu leeyahay anagii markaa annaguna isku daynay inaan intii uu nagu soo rogay in leeg oo alaab 116 billion gaadhaysa oo ka timaanaysa Mareykanka, waxyaalo badan ay ku jiraan oo gaar ahaan dowlada laga taageersan yahay Trump aan ku soo rognay, isla wuxuu ballan u qaaday haddaan taa samayno inuu baabuuradan soo saaro oo Kenya ka soo saaro oo aad iyo aad u fara badan oo Mareykan gelino inuu saaro 120. Taasi hadday dhacdana ugu yaraan 1 billion oo baabuuradaasa oo 2 billion baan soo saaraaye, 1 billion baan soo saaraaye, way meesha ka baxaysaa. Shaqaalahana ilaa 200,000 oo qof ayaa shaqo waaya. Marka annagana saasay noo dhibaateynaysaa. Mareykanka laftigiisana inta in ku dhowdhow ayaa shaqo beeli doona, gaar ahaan gobollada nala beecamshireeya. Marka warwar khayr caadi ah ayaa nagu haya oo gaal ahaan dadka dhaqaalaha ma garanaysaa. Marka waxay suuqa ayaa biiray Dr. Nazaro oo waxaan rumaysan oo fikradihiisii yaraay adduunka economiskeena ku raacsanay meeloo helay, iyo Trump oo ballan qaaday inuu arrintii yeelayo dibadeedna ku dhaqaaqay labadaasna helay. Marka waxaa rajaynaynaa inuu dhaqaalaha Kennedy hoos soo dhici doono, ka Mareykanka dabcan hoos soo dhici doono, laakiin annaga dhibaato badan ma gaari doono.
Dadka dhaqaalaha oo darasa ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu u marmarsiyoonayo inuu ka baxo ururka ganacsiga adduunka AWTO, ururkaas oo kala xeeriya heshiisyada caalamiga ah ee dhinaca ganacsiga la xiriira. haddaba inagoo og in madaxweyne Trump uu muddadii gaabnayd oo xilka hayay ka baxay, urura dhowra oo dhinaca siyaasadda iyo bulshadaba leh ma laga yaabaa in ururkan dhinaca dhaqaalaha raacsanna uu ka baxo? Mar kale, Dr. Cabdixafiid Shaaciye.
Hay-adda ganacsiga adduunka oo 1990-yadii la aasaasay waa hay-ad loogu talagalay in lagu sii fududeeyo ganacsiga xorta ah. Markaasna waxaa hormuud u ahaa dowladda Mareykanka oo iyadu weligeed badanaynaysay in xiriir ganacsi oo furan ay la sameyso caalamka kale, maadaama ay waxyaaba fara badan ay soo saarto, gaar ahaan waxyaabaha teknolojiyada ku saabsan. Marka arrintan hadda uu Trump maamulkiisa uu ku hanjabayo inuu ka bixi doono, wax weyn ayay u dhimi doontaa ganacsiga horta ee caalamka. Tusaale ahaan, hay-addani waa hay-adda kala saarta haddii uu muran soo kala dhexgalo labo waddan oo ku saabsan siday u ganacsan lahaayeen. Marka maadaam arrintan hadda weli waa bilow, waa hadal hayn oo keliya oo la taliyaasha Trumpna weli iskuma waafaqsan si arrintaas loo wajihiraa, laakiin waa arrin kale oo wax weyn u dhimi doonta dhaqaalaha caalamka, lagana yaabo in hoos u dhac dhaqaale oo kii 2007-2008 oo kale caalamka ka dhaco kaleeto u horseedi doonta haddii arrintan ay kusii socdaan. Laakiin waa weli wax bilow ah, mana la oga sida ay uga dhabayn doono, mana ka mid ah waxyaabihii u ballan qaaday. Laakiin waa arrin dadka dhaqaalayhanaga aad ugu walwalsan yihiin haddii uu arrintaasi ku dhaqaaqo.
talaabooyinkan madaxweynaha Mareykanku tacriifadaha ugu soo rogayo dalalka ay ganacsi wadaagga yihiin iyo hanjabaadaha la xiriira in ciddii Iiraan la ganacsata iyaguna ay cunaqabatayn la kulmi doonaan ayaa waxay dalal badan ku keenaysaa in wadooyin kale iyo siyaabo kale ay u ganacsadaan ay raadsadaan. Dalalkaasi waxaa ugu horreeya dalweynaha Shiinaha oo hadda ah dhaqaalaha labaad ee dunida. Haddaba talaabooyinkan madaxweyne Trump fursad ma siinayaan dalweynaha Shiinaha? Mar kale, Professor Xuseen Warsame.
Shiinaha sida iyo taabtay waxay siinayaan runtii fursad aad iyo aad u qeyr caadi ah oo ogow berigii hore Shiinuhu wadamadan adduunka mishariga uu ku leeyahay ama investmentka uu ku leeyahay ama maalgashi ku leeyahay ma weyneyn. Laakiin hadda aad buu xoogaysatay oo waa ka dee sameeye wax la yidhaahdo one belt one road ay yidhaahdaan ama hab isku xidhaya 70 waddan oo adduunka ka mid ah. Ilaa haddana waxa uu geliyey ilaa 900 oo bilyan oo dollar ayuu ilaa haddana geliyey. Welina wuu wadaa oo waa diga maalinta dadweynaha arkayay xataa Jibuuti inay meel ka fureen hadda. Sidaasoo kale Pakistan buu ka soo furay, Sri Lanka ka soo furay, wuxuu ka soo furay Russia, wuxuu ka soo furay Poland, meelo badan buu ka soo furay, wuxuu ka soo furay Iran. Marka xoogaas ayuu ku socdaa. Haddii marka uu sidan sameeyo ninka la yidhaahdo Trump, dabcan waxa la wareegi doonaa dhaqaalaha adduunka, waxa la wareegi doonaa ama saamaynta adduunka waxa la wareegi doonaa. Shiinaha ayaa la wareegi doonaa. Waxa se nasiib darradu tahay Shiinuhu waa waddan magaranaysa dictatorship weyaan oo magaranaysa kalitalisa. Marka kalitalisnimadiina way sii badanaysa oo halkii dimuqraadiyadda iyo xuquuqda bini'aadamka ay awal laga hadli jiray taas ayaa yaraanaysa oo wadamo badan oo dhifeen ay xukumaan dadkaas magaranaysa kalitalisnimadii baa dhiirigelin badan helay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay. Wax u eg in dagaal ganacsi uu ka bilowday dunida kadib markii dowladda Mareykanku ay tacriifad saartay badeecooyin dalal dhowr ah oo ay ganacsi wadaag yihiin dalalkaasoo iyaguna mid lamida ku jawaabay. Kaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA. Haatana ku soo dhawaada doodii gaabnayd. Waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno isbedelada ka soo ifbaxay wadanka Ethiopia iyo maamulka cusub ee ka dhashay oo si weyn dadka Soomaalida qaybo ka mid ah ay soo dhaweeyeen, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida, iyo saameynta ay arrintaasi yeelan karto oo dad badani ay dareensan yihiin inay dhici karto in la sugo ifafaalaha haatan muuqanaya hadduu wanaagsan yahay waxa ka dhalan kara ee aan la degdegin. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Axmed Maxamed Nuur oo biric loo yaqaano oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika, iyo Cali Cabdirashiid Ibraahim oo ka tirsan bahda saxaafadda. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdirashiid Ibraahim.
Yaasiin, waad mahadsan tahay marka koowaad adiga iyo V O A-da iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed baan salaamayaa. Si kooban waxaan u leeyahay, waa cusub Ethiopia ka baryay, waaga cusub. Haddaanu Soomaali nahay, inaan dankayga qaybtaydeena qaadanaa baan diyaar u nahay insha Allah. Soo dhowina
Mr. Bir waxa weeye Axmed Maxamed Bir
raadi aad baad u mahadsantahay Yaasiin Ciise iyo bahda VOA-da oo Chaniska nasiisay. Anigu waxaan leeyahay Ethiopia inuu isbedel ka dhacay shaki kuma jiro oo say wax isu bedeleen, hase yeeshee dadka Soomaaliyeed ee gobolka Soomaalida dega maynan gaarin isbedelkaasi, haba yaraatee maynan gaarin. Isaga oo uu jira maamulka hadda jira ay muddo, ayaa waxaa muuqata inay xabsiyadu sidii yihiin inay aynan isbedelin. Maxaan ku dhahdaa noloshii dadka caadiga aynan isbedelin, cunaqabataynti inay dadka sidii u saaran tahay, in ay weli ku jiraan emergency-gii 100 sano saaraa. Sidaa daraaddeed waxaan leeyahay annaga nama soo gaarin, isaga oo ay dhammaan geeska Afrika oo dhan uu gaaray ra'iisul wasaaruhu oo uu si weyn arrinteeda uga hadlay, ayaa waxaad moodaa gudihii inaynu annagu nahay second citizen oo aan weli la gaarin dadkii gobolka joogay, arintaasina weli anaga nama soo gaarin.
Waxaan ku soo dhaweynayaa waxay tahay durba muddada yar uu joogay iyo isbedelka intaa leeg Ethiopia waxaad moodaa inay koonfur u jeeday waqooyi buu jeeday inta uu joogo isbedelka ka dhacay darteed baan sidaa u leeyahay. Ninkan waa nin dhalinyaro ah, waa nin nolosha wadanka wax ku bartay, askari ahaa, kasoo dhex baxay ummadan. Waxay aniga ka dhalinyaro ahaan iyo ummadda door deegaanka iyo guud ahaan dadka Ethiopia ku dhaqanba u tahay ididiilo ay iyo inay fadhiga ka kacaan oo ay garab istaagaan Dr. Abiy Ahmed aad baan u soo dhaweynaya degdegna aniga u maleyn maayo inay jirtay waxaan u maleynaya inay waqtigi ugu saxsanaa hoggaamiye xilligiisi soo baxay inuu yahay Anwar Kabt
Ahmed Abir waxaad sida hadalka Cali ka muuqata ay tahay qorax soo baxday oo muddo badan la sugayay waa dhici kartaa in sida Cali uu sheegayo ay tahay arin ifafaalale oo dadku ay soo dhaweynayaan hase yeeshee Abir waxaad ku diidan tahay in saadaashaasi muuqata dhanka wanaaga laga fiiriyo
waa arin fiican horey waan u aqbalay in ay isbeddel Ethiopia ka dhacay oo xukunki uu ku soo wareegay qowmiyadan taariikhdeeda qabannin laakiin waxa iyaduna dalil ah in 1912 markay Tigreegu ay imanayeen ay lahaayeen waxaan u nahay jabarti kadibna ay isla markiiba isbedeleen oo dhaqan xumo fara badan la yimaadeen waxaan ognahay inay maanta mooyaal ay xabad ka socoto isagoo uu joogo ra'iisul wasaaruhu dalka dibadiisa uu joogo iyo gudhiisa oo ay ka socoto waxaan ognahay inay ka socoto jigjigo korkeeda xabad ka socoto oo dadkii Soomaaliyeed iyo dadkii Oromo iyo maxan qolada ay isleenayaan rijinka ay xabad ka socoto waxaan ognahay inaynan ilaa iyo hadda aan ishuuga Soomaalida wali la taaban waxaan ognahay odayaashu inay joogan adda sababo oo ilaa hadda ra'iisul wasaaruhu uusan qaabilin oo ay waliba mararka qaar koodna ay soo weereen saraakiishii haraaga ahaa ee Tigreegu ay soo weereen sida daraadeed anigu waxaan qabaa isbeddel waa jira isbeddel weyn oo Ethiopia ka dhacay waa jira waanan dareemaynaa si guud laakiin ka qowmiyad ahaan Soomaalihan precisely waxaan leeyahay markaan hoos u dhaqdhacno inaanay jirin ilaa hadda anagu maanaan dhadhabinin hase yeeshee buu jira barnaamijkaasi oo waxaan isleeyahay nama soo gaarin
aliyow dadka Soomaalidu waa dad aad u degdega sida ka muuqata waqtigii ay Tigreegu xukun qabteen iyo waqtiga kale oo isbeddelay dhaceen ama Soomaalida dawladdaaba ka soo qaado mar kasta laab la kacayaa jira miyaanay ku muuqan marka hadii aan arinta laga fiirsan in degdegu uu khasaare keeni karo
Yasin aniga taasi ma muuqato degdeg wax leeyahay meeshan ma jiraan ninkani markuu meesha yimid wuxuu ka mid yahay horta afarta urur xisbiga ku midoobay EPRDF ka mid ahaa ninkani markuu ka mid ahaa uu ku soo baxay ra'iisul wasaarnimada dad badan oo aniga ay ka mid ahay waxaan islahaa wax badan ma bedeli karo wuxuu joogaa muddo bilaa ah meelahi ugu muhiimsanaa ee indhaha caalamku arkayeen ninkani uu taabtay aniga ay la tahay ee walaalkay wuxuu ku soo celceliyeen badan dawladda deegaanka wali mayna soo gaarin de Ethiopia waa 100 milyan Soomaaliduna inta ka taawan naqaana Soomaalidu waa qoomiyad saddexaad waxana waa nidaam dawladeed oo waqti qaadanaya een waxay la tahay marka oodo dhacmeed siday u kala horeeyaan baa loo kala hor guraay ra'iisul wasaaruhu wuxuu wanaajinaya koow markii koobaad wuxuu tagay deegaanka Soomaalida Ethiopia buu yimid jigjigu yimid oo madaxda iyo ku qaabilay een iyo maxaa la yiraahday iyo qaash kala duugan ee deegaanka dhamaan wuxuu tagay deegaanada kadibna wuxuu tagay Soomaaliya Djibouti Sudan Masar dhamaan tood ilaaqadkoodu wuu naajimaa shalay baa ugu dambeeyay waxaan maqlaynaa inuu asmara ka dagay oo Ethiopia Eritrea oo aan iska daayna calanka Ethiopia laga taagay ee aan magaca Ethiopia laga maqli jirin in maanta ay Eritrea u taagan yahay ra'iisul wasaaraha marka waxaan leeyahay ninkaasi wuxuu naga mudan yahay waqtigeedii ee sidee ahayd inaan u garab istaagno kana faa'iideysanaa laakiin maanta hadii nalooga hormaro ana waxay ila tahay inaan sidii awl nalo gacan bidixin jiray inaan loo gacan bidixin doonaa diinada
een axmed waxa ka mid tahay dhalinyaradii ka waadirtay oo nafta iyo qayb kala duwan oo halgankii soconayay ee dadka la soo dhaweeyay baad ka mid tihiin gaar ahaan qalbi dhagax iyo rag kale oo caana oo xabsiyada ku jiray miyay waxa soo ku muuqan
yaasiin aad dad u maasantahay waxaan isleeyahay way jirtaa arintaas in ay qalbi dhagax iyo bashiir axmed maqtal iyo dad fara badan oo golaha dhexjabada ka mid ah oo adsaba laga siidaayo dhamaan maxabiista federaalka ku xidhnayd oo dhan waa la siidaayay laakiin maxabiista deegaanku way wali waa sideedii ta kale in walaalkay waxaan ku waafaqsanahay inay jirto arimaha dibadda in uu si fiican wax uga qabtay xiriirkana uu aad iyo aad u hagaajiyay waqtigina degdeg ba jira waxaan isleeyahay dhamaan waa wada fragile waa degdeg ba ku jira tusaale ahaan maalinta dhawayda xamar u tagay 16 qodob baa la saxay within 2 hours baa la yiri arintaas oo kale ma bislaanin baa la oran karaa waxa la tagay maxan qoraa masar oo kale waxa la yiri waxa laga heshiyay biyihi niilka iyo barnaamijkeeda arintaas lama hubo oo ma fadhida la yiri waxaan ognahay gobolka Tigray oo kale ilaa hadda kuma yana in barnaamijka jira waxaan dareemaya xaalada badan oo Tigreega iyo amxaaradu oo hadda dawladda coalition ku yihi strategically differences ba jira laakiin taatkan hore way ka midaysan yihiin inay meesha dhaafiyaan Tigreegi wayna ku saxayeen laakiin ta dambe ayaa waxaa ii muuqata inay culays ka iman karayo anigu hadii aan marka ku soo dhawaado waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed iyagu oo aan la kala qaadin group gaarihiina matelin jabhadaha iyo ururada bulshada dhaqanka ganacsatada iyo dhammaan wax garadku intay isu yimaadaan in laga faa'iideysto aniga oo og in ay 1912 ay degdeg farabadanina uu dhacay sidii loo baahnaan aan laga faa'iideysanin mar walba 1974 aan laga faa'iideysan markii isbeddelka uu ka dhacay Ethiopia marna inaan laga faa'iideysan baa ay muuqato mar badan mistake taariikhi ah la galay marka waan wala qaba in maanta ay tahay maalin laga faa'iideysan karayo arintan cusub ee Ethiopia iska bedeshay aad iyo aad baa maasantiin
ugu tambeyntii Cali Cabdi Rashiid Ibraahim dhalinyaradii reer jigjiga tahay halkan baad qoyooti ku tahay dhibaatooyin badan oo horay u jireen waad ogtahay maxaa idin muuqda oo xal ku yahay
in walaalkay TC hadaan ku noqdo su'aashada oo soo noqon doonaa in ONLF waxa weeyaan maxaa leeyahay ururka in maxaa leeyahay urur kamida ururada mucaaradka dawladda Ethiopia ay u taqaanay een argagixisada maalintii dhawayd weyn oo ogeyn inay ka saareen liiska argagixisada gumbood sabat weyn oo ogeyn way ka saareen macnaa waxyaabaha ninkan qabanayo waa wax aan indhaha laga qarsan karin saas daraadeed degdeg ma haban tiisi hor raacnay walaalkay waxyaabaha halka aniga ila muuqdaa waxay tahay dhalinyarta reer jigjiga iyo guud ahaan dowlad deegaanka iyo kuwa Ethiopia kalaba waxaan leeyahay war nin dhalinyaro ah oo si fiican u fikiraya oo wadanka kasoo dhaxbaxay dadkeedii kasoo dhaxbaxaya baynu maanta haysanaa aan garab istaagno aniga iyo intay la midana fursad baa u banaan baan isleenahay
kale aan isleeyahay wanaagan waa laga faa'iideysan karaa waxaan isleeyahay in aan la dib dhicin oo maanta la isugu yeero ummadii Soomaaliyeed waxa dega meesha 230 qabiil baa dega oo Soomaaliyeed waxa jiray ururo mucaarada hoogsida ay on laf oo kala kamitay ay ugu qowd weyntahay baa jira waxaan isleeyahay maanta in intii la isugu wada yimaado dhalinyarada iyo aqoonyahanka iyo odayaasha iyo culimada diinka iyo wax garadka intii la isugu yimaado in shir weyn lagu qabto gobolka iyo Addis Ababa midun ka halkaana lagaga tashado mustaqbalka cusub lana noqdo king maker ka maxan ku rada gobolka ay noqoto ruuxa dhisaya haday amxaara timaadana cida ay Soomaalidu alliance la tahay ay dhisanto haday oromadu timaadana cida ay Soomaalidu aya alliance la tahay ay noqoto maxan ku raada taasan ku soo ururinaya aad iyo aad baad u maasantahay
aad ayaad u maasantahay kuwaas waxa ay ahaayeen Ahmed Muhammad Nuur oo bir loo yaqaan oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika iyo Cali Cabdi Rashiid Ibraahim oo ka tirsan baahda saxaafadda labadu waxay joogaan Nairobi dood deegaanad inta ay joogtay tiina marka ay wada ku gulbi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheere oo markaasi nala socodsiinayay doodii gaabneed haye taaseed markana Hussein iyo wararkii waxa ku soo kordhay
Maxamed Ahmed wararka ka imanaya gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia ayaa sheegaya in maanta xabsiga magaalada Jigjiga laga soo daayay maxaabiis badan oo ay ku jiraan dad hore u ahaa siyaasiyiin iyo saraakiil ka tirsan booliska warar aanu ka helnay dadka deegaanka waxa ay sheegayaan in dad badan oo ehel ah ay maanta tageen xabsiga lagu magacaabo jeel ogaadeen si ay u soo arkaan dad sanado badan xirnaa oo qaraabadooda ah hay'adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa toddobaadkii hore daabacday warbixin ay ku faahfaahinayso tacadiyo ka dhacay jeelkaasi
Hussein aad ayuu maasay markana dhinaci heesaha ayaynu jaleecayna heesti ixtiraam iyo codkii Xabiiba Xasan Tuuxo ayaanu ku soo maqan
Yeah.
heeskaasi ixtiraamiyo codka Xabiiba Xasan Tuuxo ayaa idaacaddeennii habeennimo gabagabo u ah, waxaynu idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Tommy McNeil reporting. Monday night, U.S. President Donald